Přestože poslanci KDU-ČSL sehnali potřebných 80 podpisů k jednání o odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z postu místopředsedy poslanecké sněmovny, protlačit tento bod na jednání schůze sněmovny se jim nepodařilo. Za Tomia Okamuru se postavilo hnutí ANO. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus, jehož hostem je předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Dobrý den vám přeji do našeho sněmovního studia.
Děkuji, pěkné dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, budete iniciovat svolání mimořádné schůze, na kterém by sněmovna měla probírat odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny?
Ano, je to tak. Iniciuji svolání mimořádné schůze s tímto jedním bodem, protože já jsem přesvědčen, že není možné, aby ve vysoké ústavní funkci byl člověk zástupce politické strany, jejich členové v podstatě popírají a urážejí oběti a utrpení lidí za druhé světové války, oběti holokaustu.
Když se vám nepodařilo ale včera tento bod dostat na program jednání schůze sněmovny, té probíhající schůze, tak proč to zkoušet znovu?
Já jsem si myslel, že tento bod bude zařazen na jednání poslanecké sněmovny i z toho důvodu, aby zástupci SPD jasně se distancovali od těch výroků a aby dali stanovisko k tomu, co probíhá. Mohlo proběhnout hlasování o odvolání místopředsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury neúspěšně, ale jsem přesvědčen, že měla proběhnout diskuze k tomuto bodu.
Není to ale jasný signál, že poslanci se tím ani nechtějí zabývat, že mají na stole důležitější body k jednání?
Jednak je to jasný signál toho, že v poslanecké sněmovně je jasně daná koalice, byť nikým nevyřčená, hnutí ANO, SPD a komunisté. A ukazuje se, že naprosto klíčových věcech hlasují spolu. A druhá věc, já si skutečně nemyslím, že je nepodstatná věc, jestliže se o koncentračním táboře Letech zástupce SPD vyjadřuje jako o neexistujícím pseudokoncentráku, jestliže Tomio Okamura hovoří o tom, že tábor v Letech vlastně měl děravý plot a pohyb byl v podstatě volný, anebo například bývalý tajemník SPD vykřikuje, že Židi, cigáni a homosexuálové patří do plynu, kterého v současné době šetří policie. Já si skutečně nemyslím, že to je zástupce, který by měl reprezentovat Českou republiku.
Na druhou stranu Tomio Okamura se včera na jednání poslanců hnutí ANO omluvil za ty jeho podle jeho slov nepřesné výroky ohledně toho protektorátního koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku a i v minulosti mluvil o tom, že ten bývalý tajemník SPD už není členem SPD. Vám ta omluva Tomia Okamury nestačila nebo nestačí?
Je potřeba si uvědomit, že já zde mluvím o SPD a některých jejich členech. Tomio Okamura je pouze jeden z těch, který se tímto způsobem vyjádřil. Pro mě je to otázka zásadní z toho důvodu, že pro mě je těžko myslitelné a pro řadu poslankyň a poslanců poslanecké sněmovně, aby Českou republiku v tak vysoké ústavní funkci zastupoval zástupce této politické strany. Představte si, že například Tomio Okamura z pověstí SPD, kterou má, kterou reprezentuje, výrok jsem již zmínil, půjde na jednání se zástupci státu Izrael. Já jsem přesvědčen, že takový reprezentant bude poškozovat jméno České republiky.
Tomio Okamura opakovaně tvrdí, že pochopitelně odmítá hrůzy holokaustu a řekl, že SPD nespochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech za protektorátu, že má ale výhrady k tomu, jak se třeba řeší to pietní místo a ten způsob, jakým stát vykoupil vepřín v jeho blízkosti. Tak nemá pravdu, nepřekrucujete trochu i ta jeho slova?
Nemá pravdu a nepřekrucuje. Já znovu to vztahuji k výrokům i dalších členů SPD. A pokud vím, tak on psal omluvný dopis i židovské obci a tam odpověděla, že on prostě jeho omluvu nevěří, protože je vnímaná jako účelová.
Radim Fiala, předseda poslanců SPD, tvrdí, že za vaší snahou je politický boj, jehož cílem je oslabit případnou podporu SPD a KSČM vládě hnutí ANO. Je to pravda?
Spekulací tohoto druhu jsem slyšel mnoho, například jsem i přes maily a přes sociální sítě napadán za to, že chci, aby toto místopředsednické křeslo připadlo KDU-ČSL nebo že bojuji za sebe. A je potřeba jasně říct, že jestliže se nevymezíme vůči tomuto způsobu chování, vůči nálepkování, které se zde děje a které provázelo 30. nebo konec 30. let v Evropě, především v Německu, tak je to velké riziko pro celou společnost, protože je to jenom otázka času, než začnou nálepkovat mě, vás nebo někoho jiného, jenom protože prostě překážíte nebo se nelíbíte. Je potřeba v tento moment jasným způsobem říct, že toto je nepřijatelné chování a nebudeme ho tolerovat v České republice.
Chápu to, pane poslanče, správně, že vy máte problém s jakýmkoliv případným zástupcem hnutí SPD ve vedení sněmovny, že to není jen čistě o Tomio Okamurovi?
Budu-li mluvit sám za sebe, ano, vzhledem k výrokům jednotlivých členů SPD, tak pro mě je to otázka principiální, že tato strana se profiluje jako xenofobní a já jsem přesvědčen, že by zástupce této strany neměl být ve vysoké ústavní funkce.
Čili vy byste nikoho jiného na post místopředsedy sněmovny nepodpořil, přestože SPD skončili čtvrtí ve volbách?
Skončili čtvrtí ve volbách v Německu. Na začátku nebo v 30. letech vítězily různé strany právě s těmito programy, které byly postavené na xenofobii. A jak to dopadlo? Já jsem přesvědčen, že tento hlas není možné brát jako ten, který má reprezentovat Českou republiku. Protože, jak jsem řekl, spatřuju tam velké riziko toho, že se budou rozmíchávat ve společnosti vášně, které mohou Českou republiku a její občany poškodit.
Jiří Dolejš z KSČM včera na Twitteru reagoval na váš tweet a napsal: souhlasím, že ostrá distance od fašizujících xenofobů je na místě. Otevírat problém legitimity poměrného ustanovení sněmovny je už ale poněkud problém. Tak není to tak, že prostě voliči věděli, jaký je Tomio Okamura, jaké je hnutí SPD a že přesto více než 10% voličů dalo SPD svůj hlas a že je tedy na místě, aby SPD mělo svého zástupce ve vedení sněmovny podle toho poměrného zastoupení?
Já plně respektuji to, jakým způsobem dopadly výsledky, ale znovu říkám, není možné, aby strana, která reprezentuje xenofobní názory, měla zástupce ve vysoké ústavní funkci, protože už to není jenom reprezentace jedné politické strany, už je to reprezentace České republiky, celého parlamentu. A já jsem přesvědčen, že v tento moment zástupce takové strany skutečně nepatří do vedení sněmovny, aby reprezentoval Českou republiku na mezinárodních jednáních, protože to nevypovídá o celé České republice. Celá Česká republika taková není.
Budete tedy iniciovat například i odvolání Vojtěcha Filipa, předsedy KSČM, z pozice místopředsedy sněmovny?
V tento moment vztahuji aktivity pouze k výrokům zástupců SPD.
Když se ještě vrátíme, pane Bartošku, k té vaší iniciativě, tak vy jste včera tedy získal 86 podpisů pro to, aby jste mohl vůbec zařadit ten bod na jednání programu schůze sněmovny, ale nakonec pro to zařazení hlasovalo 70 poslanců. Víte vy, kdo nehlasoval?
Samozřejmě, protože mám zápis hlasovací listiny. Podpisy pro zařazení tohoto bodu jsem scháněl v průběhu několika posledních týdnů. Podpisy přicházely postupně. V okamžiku jednání poslanecké sněmovny bohužel někteří poslanci byli nemocní a nemohli se jednání zúčastnit. To byl ten důvod, proč těch hlasů pro zařazení bodu bylo méně.
No ale přítomno bylo 169 poslanců a pro ten návrh hlasovalo 70, 70 bylo proti, to kvorum potřebných hlasů bylo 85, čili to bylo tak, že těch 86 podepsaných nebylo, všichni nebyli přítomni na té včerejší schůzi sněmovny, je tomu tak?
Přesně tak, ano.
A je to tak, že když jste měl tedy 86 podpisů, že vám podepsal ten návrh i někdo z hnutí ANO, protože 6 sněmovních stran kromě hnutí ANO, SPD a KSČM mají 115 hlasů, čili ty počty ukazují na to, že pokud by někdo nepodepsal z SPD nebo z KSČM, že vám musel ten návrh podepsat někdo z hnutí ANO, je to tak?
Já jsem oslovil předsedy všech poslaneckých klubů vyjma SPD v poslanecké sněmovně a požádal jsem je, aby tento návrh přednesli na poslaneckých klubech. Z hnutí ANO to podepsali 2 poslanci, pan poslanec Kolovratník a pan poslanec Vyzula. Abych chtěl poděkovat jak těmto dvou poslancům, tak i všem ostatním poslankyním a poslancům, kteří svůj podpis připojili po tento bod.
Těch 84 dalších podpisů bylo tedy z 6 sněmovních stran, krom těch 3 zmíněných.
Přesně tak. Podpisy dodali, když to vezmu z toho pravého spektra, tak TOP 09, Hnutí STAN, KDU, ČSL, ODS, Piráti, potom, jak jsem řekl, 2 za Hnutí ANO a sociální demokracie.
A z SPD a z KSČM to nepodepsal nikdo?
Tam nebyl žádný podpis.
No a pane poslanče, jak tedy chcete ten váš návrh na té mimořádné schůzi sněmovny, ke které tedy ke svolání potřebujete 40 hlasů, to předpokládám, že asi získáte?
Ty podpisy sbírám a vypadá to velmi dobře.
Tak ale jak chcete potom prosadit to samotné odvolání? Jak chcete získat tu 101-čkovou většinu? Protože to souději dle toho, co jste mi teď řekl, na to úplně nevypadá.
To, co je důležité, je, že v případě svolání mimořádné schůze proběhne diskuze o schválení programu nebo ne. Je možné, že poslanecká sněmovna se opět rozhodne, že tento program neschválí, ale znovu říkám, to, co je důležité, je, že bude možné o tom bodu diskutovat, otevřít diskuzi, budou diskutovat v případě, že nebude schválen program, zástupci politických stran s přednostním právem. V případě, že bude schválen program, tak se otevře diskuze a můžou si zúčastnit všichni poslanci. Já bych rád, aby program byl schválen a aby mohli diskutovat všichni poslankyně a poslanci, protože to vnímám za naprosto klíčové téma a myslím si, že jakým způsobem se vypořádáme s touto záležitostí, v mnoha ohledech si myslím, že se bude vyvíjet i podoba demokracie v České republice a vztah k lidským právům.
Čili pro vás je důležitější to, aby se o tomto tématu mluvilo na půdě sněmovny, než to zda bude či nebude Tomio Okamura odvolán z funkce?
Pro mě jsou důležité oba dva body. Otevřít rozpravu a cílem. Předpokládám, že těch 86 poslanců, kteří to podepsali, do toho jdou s tím, že nechtějí, aby SPD reprezentovalo Českou republiku ve vysoké ústavní funkci.
Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, je z našeho sněmovního studia hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, když se teď podíváme na zcela aktuální dění v poslanecké sněmovně, staré jenom několik málo minut, tak stát možná bude zdaňovat peněžité náhrady, které posílá každoročně církvím za majetek nevydaný v restitucích, protože sněmovna před pár minutami předlohu KSČM v dnešním úvodním kole podpořila, navzdory tedy odporu ODS, vaší strany KDU ČSL a také TOP 09. Jak se na to díváte? Jaký je to podle vás signál?
Tyto strany mají v poslanecké sněmovně většinu, tudíž tento návrh dokázali prosadit. Já osobně zastávám názor, že se jedná o velice nešťastný krok, který do budoucna poškodí Českou republiku. Můj osobní odhad je, že se celá záležitost dostane k ústavnímu soudu. A tak, jak mám alespoň předběžné názory, tak s velkou pravděpodobností to Česká republika prohraje a celý tento návrh bude velice velkou ostudou pro Českou republiku a pro ty, co to navrhovali.
Poslanec za KSČM Vladimír Koníček tvrdí, že hodnota nevráceného majetku byla výrazně nadhodnocená, že církve navíc podávají v případě některých nemovitostí žaloby na určení vlastnictví a uvedl, že novela ve skutečnosti není o zdanění náhrad, ale o tom, že se ruší jejich osvobození od daně. Tak není tomu tak, že ta většina, která teď tedy prosadila ten návrh v prvním čtení, se snaží jenom napravit nějakou chybu z minulosti?
Je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc. Vrací se majetek, který v 50. letech komunisté ukradli. A celý 40 let z tohoto majetku těžili zisk a benefity, který ten majetek přinášel. Jedná se pouze o nápravu historické křivdy, která zde vznikla, a je potřeba si uvědomit, a to je zásadní věc, že celý ten proces je jednak vyrovnání majetkových křivd a krádeže zlodějiny z 50. let, která se stala, ale to, co je důležité do budoucna, se jedná o odluky církví od státu. To znamená, je zde nějaký horizont, myslím, 20-25 let, kdy církve se osamostatní a nebudou financovány ze státního rozpočtu, jak je tomu teď.
No, ale on třeba premiér Andrej Babiš, premiér v demisi, po jednání vlády v lednu řekl, teď cituji jeho slova, souhlasíme s tím, že je potřeba napravovat křivdy, ale podle našeho názoru ten způsob finanční náhrady byl velice podivný, proto jsme ten návrh na vládě podpořili. Myslíme si, že je tam potřeba korekce, protože podle našeho názoru byly náhrady prodražené, já jsem se tím zabýval, asi o 54 miliard a taky schvalované ve sněmovně za velice podivných okolností, řekl v lednu premiér v demisi. Tak není to tak, že ano, je potřeba rozhodně napravovat křivdy a navrátit ukradený majetek, ale že ten způsob byl prostě nešťastný a že ten majetek nebo ty peníze za nevydaný majetek byly nadhodnocené?
S tím nemohu souhlasit. Z mého pohledu, tak jak byly připravovány církevní restituce, tak tam byla řada posudků, bylo to dlouhou dobu diskutováno a to, že proti tomuto kroku dlouhodobě vedla kampaň komunistická strana, část sociální demokracie a pak se k tomu přidalo i hnutí ANO, protože zjistilo, že veřejné mínění je proto, aby se danily církevní restituce bez ohledu na to, jestli je to právní nebo ne, tak to je potřeba vzít jako skutečnost. Z pohledu KDU-ČSL se jedná skutečně o to, že se napravili historické křivdy zlodějina, kterou udělali komunisti v 50. letech.
Ještě jedno stanovisko, Alena Schillerová, ministryně financí v demisi za hnutí ANO, řekla, v případě finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti tato náhrada značně převyšuje skutečnou hodnotu majetku, zejména pozemku, který je jím prostřednictvím kompenzován. V důsledku toho vzniká z celé této transakce dodatečný majetkový prospěch, tedy zisk, a je racionální jej zdanit. To není pravda?
Víte, tady se stále předkládají argumenty, proč ano, proč ne. Já počkám v tento moment na rozhodnutí ústavního soudu, protože právní stát má být založen na určité předvídatelnosti, platnosti smluv a tak dále. To znamená, počkejme si na rozhodnutí ústavního soudu, protože já jsem přesvědčen, že to bude ta instance, která celou záležitost bude soudit, zda to bylo protiústavní nebo ne, to, co se teďkom děje v poslanecké
sněmovně. Váš názor, pane poslanče, na to, že je racionální zdanit ten zisk, který církve mají z těch náhrad církevních restitucí?
Já s tím nesouhlasím, protože já jsem naopak přesvědčen, že majetek, který se navrací, byl podhodnocen.
A myslíte si, že celá ta situace dopadne tak, že ve sněmovně projde ten návrh, protože podle těch vyjádření vypadá, že to podpoří tedy hnutí ANO, komunisté, SPD a možná i část sociální demokracie, a že se bude dále rozhodovat v Senátu, kde ta podpora už tak jasná není?
Předpokládám, že zákon projde standardním procesem. V současné době hnutí ANO, SPD a komunisti mají 115 hlasů v poslanecké sněmovně, téměř ústavní většinu, to znamená, když se domluví, tak jsou schopni prohlasovat prakticky cokoliv. To znamená, v případě, že Senát zamítne nebo neschválí, vrátí se to do poslanecké sněmovny a ta se k tomu bude opět vyjadřovat. To znamená, tak jak je to v současné době nastaveno, byť poslanecká sněmovna je suveréna, není možné předjímat, jak kdo bude hlasovat, ale můj osobní předpoklad je takový, že ten zákon projde, ano.
A pokud tedy projde poslaneckou sněmovnou, budete vy jako poslanci za KDU-ČSL zvažovat podání stížnosti k ústavnímu soudu?
V tento moment na to neumím odpovědět, protože tento krok jsme zatím nediskutovali na poslaneckém klubu.
Čili si počkáte na výsledek toho legislativního procesu v poslanecké sněmovně a pak se rozhodnete?
Přesně tak.
Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane poslanče, hnutí Starostové a nezávislí a dalších 5 sněmovních stran, které tedy nejednají aktuálně o vládě, tedy strany krom hnutí ANO, SPD a KSČM, abych je všechny nemusel vyjmenovávat, se dnes ráno domluvili na svolání dvou mimořádných schůzí k sněmovny, za prvé k personálním krokům vlády v demisi a k omezení práce vlády v demisi, nebo řekněme k nastavení jakýchsi limitů, mantinelů pro vládu vládnoucí v demisi. Proč jste se tak domluvili?
Je potřeba si uvědomit, a potvrdil to i ústavní soud, že vláda, která nemá důvěru, by měla činit pouze základní agendu a neměla by činit, řekněme, zásadní nevratné kroky, jako jsou například personální kroky. Vidíme to, že byl vyměněn šéf České pošty a aktuálně se diskutuje o tom, že by měl být vyměněn šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů. A já si kladu otázku, kdy další kroky, například výměna šéfů tajných služeb, bude následovat.
Na druhou stranu, ústava nijak nepředepisuje, jaké kroky by vláda mohla nebo nemohla, směla nebo nesměla dělat, i pokud je v demisi.
Máte pravdu, ústava předpokládá určité gentlemanské chování a lidskou slušnost, kdy je samozřejmě potřeba k zásadním krokům, aby rozhodovala většina. To znamená politické strany, které byly zvoleny většinou lidí České republiky. V současné době tyto kroky dělá strana, která dostala ve volbách 30%, což je velmi dobrý výsledek, ale není to většina. To znamená, v tento moment politická strana zastupující menšinu dělá naprosto zásadní kroky, které jsou nezvratné.
Na druhou stranu, vláda vládne, byla jmenována, byť tedy v demisi, byť nezískala důvěru poslanecké sněmovny, a musí se starat o chod státu, a pokud některé instituce, třeba Česká pošta, podle názoru vlády nefunguje tak, jak má, tak není v pořádku, není normální, že vláda chce personální změnu i na postu třeba generálního ředitele České pošty?
No, já si myslím, že normální je především to, že když je po volbách, tak vítěz voleb hledá možnost, aby vytvořil většinovou vládu. Protože to je zodpovědnost vítěze voleb, přinést stabilitu.
A to se neděje?
A já osobně vidím především určitou rezignaci ze strany hnutí ANO na tento proces a bez ohledu na to, jestli mají důvěru nebo ne, tak se chovají, jako by důvěru měli. A to já nepovažuji za správné.
V čem vidíte tu rezignaci, když probíhají intenzivní jednání, když se scházejí expertní týmy třeba hnutí ANO s KSČM nebo s SPD, když se teď nově začíná jednat s ČSSD nebo i hnutí Starostové a nezávislí, jsou ochotní o jakémsi jednání, o možné podpoře nebo alespoň komunikaci?
Je potřeba také říct, že například i lidovci řekli, že když nebude ve vládě trestně stíhaný člověk, že jsou připraveni k jednání o případné koalici a programových průnicích. To je taky třeba říct. A v tomto ohledu, teď Andrej Babiš se sám vyjádřil, že mu vlastně menšinová vláda vyhovuje. To znamená, tohle je třeba vzít jako fakt. A kdybychom se podívali například přes hranice do Německa, kde vznikla nebo se vytváří velká koalice CDU, CSU a SPD, tak šéf SPD Schulz, když zjistil, že by jeho předsedování v rámci tamnějších socialistů byl problém, tak řekl, že nebude předsedou strany. Měl být ministrem zahraničních věcí. Když zjistil, že by to měl být překážkou stability té koalice, řekl, že nebude ani ministrem, že rezignuje, odchází z politiky. Toto mi připadá, že je správný postup, jak zajistit stabilitu země. Upřednostnit zájmy České republiky před osobními zájmy.
Není to ale tak, že ostatní, řekněme, středopravicové strany zablokovali tu situaci, když už před volbami i po volbách říkali, že s Andrejem Babišem nebudou ani jednat o vládní spolupráci?
To není případ KDU-ČSL.
Ale ODS to třeba takto deklarovala.
To je zodpovědnost ODS, za to já se vyjadřovat nebudu, ale pokud vím, tak například i sociální demokracie deklarovala to, že pro ně trestně stíhaný člověk ve vládě je problém a jinak jsou připraveni jednat. Alespoň do sjezdu tomu tak bylo.
A pro vás, pane poslanče, tedy ta situace zůstává stále stejná. Nepřehodnotíte třeba ten postoj, jako se to stalo u STANu, kteří říkají, že potřeba tu situaci odblokovat a že potřeba minimálně jednat?
Lidovci mají dlouhodobě konzistentní postoj a ten držíme, jsme k němu zavázáni i naším usnesením v rámci KDU-ČSL, že jsme připraveni jednat, jsme připraveni hledat programové průniky s vítězem voleb, ale pro nás skutečně nepřekročitelný bod je účast trestně stíhaného člověka ve vládě.
Není potom problém v tom, že i vaše strana patří chtě nechtě prostě podle těch počtů ve sněmovně k těm menším, jste třetí nejmenší poslanecký klub v poslanecké sněmovně, a nebylo by lepší opravdu jednat v rámci nějakého většího bloku, jak tomu bylo třeba při ustavující schůzi sněmovny?
Při ustavující schůzi sněmovny mělo smysl se spojit síly, navýšit počty, protože vlastně v rámci vnitřního přepočtu poslanecké sněmovny se nám podařilo například zajistit některé kontrolní mechanismy v poslanecké sněmovně. Co se týká domlouvání koalice, tak každá politická strana kandidovala sama za sebe, reprezentuje určité voliče. Já si myslím, že společný postup je na místě. Je důležité, abychom se snažili, a to si myslím, že KDU-ČSL a další strany jako STAN jsou pro zajištění stability a většinové vlády. A je to teď především zodpovědnost hnutí ANO, jak se k tomu postaví.
No ale pokud byste jednali ve větším bloku, tak byste měli mnohem větší sílu i v těch povolebních vyjednáváních, protože třeba to vaše dnešní ranní jednání, tak 6 poslaneckých klubů má sílu 85 hlasů, což je ještě více, než má hnutí ANO, které má 78. Tak nebylo by to jednání potom rovného s rovným?
Ten počet je správný, ale jedna věc neodpovídá. Nikdo z tak velkého počtu poslanců, kterých je víc než je hnutí ANO, nebyl pověřen prezidentem pokusit se sestavit většinovou vládu. V tento moment pokus nebo tu možnost sestavit vládu má hnutí ANO, potažmo Andrej Babiš, a na nich je ta zodpovědnost, aby férově jednali s tímto velkým blokem.
Nebylo chybou, že ten takzvaný demokratický blok fungoval jenom pro ustavující schůzi sněmovny?
Určitě ne. Ten demokratický blok vycházel z jednacího řádu poslanecké sněmovny, kdy takové uskupení je možné dát dohromady tehdy, když se začínají stavět orgány poslanecké sněmovny, ale následně potom už jeho význam ztratil smysl.
Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO svolá kvůli nespokojenosti se šéfem generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murínem bezpečnostní radu státu a 15. března navštíví bezpečnostní výbor sněmovny. Plánuje i schůzku s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. V pana Murína nemá Andrej Babiš důvěru, pochybuje o jeho morální a profesionální integritě, řekl dnes dopoledne na tiskové konferenci. Vy máte, pane poslanče, důvěru v předsedu Generální inspekce bezpečnostních sborů?
Je potřeba si uvědomit, že ztráta důvěry je teď takový módní heslo, pod kterým se likvidují ředitelé nemocnic a jiní lidi na vysokých manažerských funkcích. Já jsem zatím nezaznamenal žádné profesionální pochybení. Já jsem velmi zvědavý, s čím přijde pan premiér na bezpečnostní výbor, jehož jsem členem, a jak to zdůvodní. Ztráta důvěry je absolutně ploché vyjádření, je to klišé. To znamená, buď
tak on nepřímo odkázal třeba například Bereta, který se týká úniku informací z vyšetřování a figuruje v něm například pražská státní zástupkyně paní Máchová nebo bývalí policisté.
Já jsem byl členem vyšetřovací komise v souvislosti s reformou policie v předchozím volebním období. Tam jsem se s panem Murínem setkal. A buď bude jasně řečeno, co a k jakému pochybení došlo a bude to doloženo, anebo jsou to pouze účelové argumenty k tomu, aby Andrej Babiš zlikvidoval takzvaného šéfa šéfů policajtů, protože se samozřejmě automaticky nabízí. Premiér je vyšetřován v souvislosti s Čapím hnízdem a...
On to souvislost razantně odmítl na tiskové konferenci.
Ano, to mě ani nepřekvapuje, ale je potřeba si uvědomit, že ten, kdo dohlíží, aby policie pracovala profesionálně, tak je najednou odvolán. Samozřejmě, že to zavdává důvody k různým úvahám, proč se tomu tak děje.
Čili ve vás tento tlak vyvolává pochybnosti?
Ano, mě to dokonce do určité míry připomíná komunisty v 48.
Říká Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředseda této strany, který byl ze sněmovního studia hostem v dnešním Interview Plus. Pane poslanče, děkuji vám za rozhovor a přeji pěkný den do poslanecké sněmovny.
Děkuji za pozvání a pěkný den.